Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, želim vam i radijska ekipa koja danas sa vama korača ka nauci. Miša Milanov, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Moje ime je Gavrilo Nedić, dolazim iz škole Prva Hrvojevača gimnazija, odeljenje specijalno informatičko, prva sam godina. Govorit ću o svojim interesovanjima koje se tiču prirodnih nauka poput matematike i fizike, kao i određenih za elektroniku kao što je programiranje.
Otvorena laboratorija.
Dobar dan, ja sam Veljko Toljević, učenik sam specijalnog matematičkog odeljenja u gimnaziji Sveta Markovića u Nišu i danas ću vam pričati o mom petničkom projektu. Njegov naslov je o hromatskim svojstvima konačnih grupa. Za sad jako apstraktna tema, ali objasnimo, nadam se, šta je to tačno.
Tema emisije. CERN. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja.
Moje ime je Anisija Savić, maturantkinja sam 13. Beogradske gimnazije i jedna sam od 24 srednje školstva koje su ove godine proveli dve nedelje u CERN-u.
I još ćemo u ove razgovore umešati šest nemogućih stvari pre ručka i svratit ćemo u slobodnu zonu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Stari su koliko i sam život. Stariji od većine živih bića na zemlji. Razmnožavaju se, a nisu živi. Nemaju ćelijsku građu, ni metabolizam, niti bilo koje karakteristike života. Naučnici objašnjavaju da su virusi, agensi koji mogu da se razmnožavaju, ali samo u domaćinu. A tu ne biraju. Podjednako su im dobri čovek, životinje, biljke i bakterije. Ime su dobili od latinskog naziva za otrov.
Jedan je Galoa,
ali i ja se trudim.
O svom interesovanju za nauku govori nam Gavrilo Nedić, učenik prvog razreda Prve Kragujevačke gimnazije. Gavrilo, pomenuo si i matematiku i fiziku i elektroniku, dakle, čitav niz oblasti koje te zanimaju. Kako su se ta interesovanja razvila, jesu li odvojena, povezana, odnosno kako ih ti povezuješ?
Sa očeve strane svi su se bavili određenim naukama, poput inženjerstva, matematike, fizike, i svi su išli tim prirodnim putem, dok je sa majčine strane više društvene nauke, pravo i tako te stvari. Tako da može se reći da je to i neki uticaj, ali uvek sam pokazivao interesovanje prema tim naukama, poput matematike uglavnom. U prvom razredu škole osnovne nisam nešto valo matematikom, mada to je tek bio početak. Kasnije, kada je zapravo postalo interesantnije, sve sam više pokazivao ljubav prema matematici i kretao sam polako na takmičenje i uvek sam pokazivao nekakve rezultate. Kasnije, kada smo dobili fiziku takođe, tu je sve počelo lepo. Deda mi se uvek bavio fizikom i on me zapravo naučio da stvari koje danas znam. A kada sam krenuo tek u školu, tada sam dobio zapravo prvi računar. I tu sam počeo da pokazujem interesovanje prema igricama i tu sam zapravo shvatio da bih time zapravo i hvalio da se bavim. Kasnije kada sam zapravo stigao do srednje škole, kad sam razmišljao o tome koju srednju školu da upišem, razmišljao sam da je zapravo opšte obrazovanje vrlo bitan faktor i da zbog toga treba da upišem gimnaziju sa nekim delom stručnog obrazovanja, što je zapravo upravo SI smer, ovo sam specijalno informatički, gde, evo sad ja u prvoj godini imam programiranje, primer računara i sisteme koji su zapravo približavaju me tome što me zapravo interesuje. Sekcija primijenjene fizike i elektronike me je privukla čim sam video za nju na oglasnoj tabli, video sam čime se zapravo bavi i pomislio sam da je ovo baš za mene, zato što je spoj upravo onih stvari koje me najviše ispunjavaju. I na prvih nekoliko predavanja, pošto su prvih nekoliko susreta bila predavanja, To su bila predavanja o fizici, naprednija fizika koju mi još uvek nismo radili, stvari koje bih tek kasnije radio, ali me to zapravo jako zainteresovalo i tada sam počeo da razmišljam u pravcu fizike i programiranja kasnije. Ali zapravo stvar koja me najviše od svega toga zanima je programiranje. Nije bilo toliko kurseva koje sam mogao da nađem u Kragujevcu, zapravo me dosta stvari koje znam naučio YouTube. Počela sam od osnova i sada se bavim nekim malim projektima koje sam sebi zadajem kod kuće. I sve ide odlično.
A projekti u okviru sekcije u školi?
Projekti u okviru sekcije su zapravo takođe programiranje i kompletno softverski. Tu, evo, trenutno sa drugaricom pokušavamo da napravimo određenu igricu koja će koristiti senzore na kameri koji su zapravo za pokretanje u igrici. Tako da nije potpuno samo kucanje, već ima i nečega da se razmišlja šta ćemo da radimo sa tim delom oko kamere. Ide nam odlično zapravo zato što smo, evo ja se već dugi niz godina bavim tim programiranjem, drugarica tek počela, tako da to nešto naučim ja nju, nešto ona mene zapravo nauči, tako da uzemno je. Taj deo projekta oko kamere, to će zapravo da nam pomognu na sekciji one koji se već duže vreme bave time, jer zapravo nikad nismo oboje imali iskustva s tim, a i timski rad je bitan zapravo.
Da li je činjenica da te nešto već godinama zanima, da se već godinama obrazuješ u istoj oblasti, dobra, da li te raduje, da li ponekad možda razmišljaš da bi trebalo da se baviš još nečim, da probaš još nešto?
Još od kada sam počeo prve igrice da igram, tada sam shvatio da ja zapravo time želim da se bavim. I godinama ja sam razmišljao kao kako bih mogao zapravo da postignem to. Kasnije me je nekoliko njih uvelo u programiranje. To je sad, može biti rodbina, mogu biti prijatelji, ali sam shvatio da je to zapravo, kako da kažem, moj poziv i da je nešto čime bih zaista volao celog života se bavim. Razmišljao sam da kada završim srednju školu ili fakultet, da radim zapravo samo programiranje nekoliko godina, samo dok ne steknem tu određenu praksu i da se usavršim u tome. Razmišljao sam takođe da idem u nekoliko biznis škola da bih naučio zapravo da se snađem u tom biznis svetu, da bih osnovao zapravo neku svoju firmu. Ja sam uvek htio da zapravo imam kompaniju koja bi pravila igrice. To sam čuo kod dosta njih zapravo.
Da li je to, eto, mladalački san, želja da se uradi nešto u oblasti koja je bliska, draga, da će prosto proći ta faza?
Vrlo verovatno nije faza, jer razmišljam o tome već dugi niz godina i evo već sam sa roditeljima organizovao šta ćemo posle gimnazije i kako ćemo.
Kako ćete?
Ima nekoliko fakulteta koji su zapravo vrlo, vrlo dobri. Još uvek razmišljamo da li je studiranje u inostranstvu ili u Srbiji zapravo šta je bolje za mene. Naravno, elektrotehnički fakultet u Beogradu se čini kao vrlo dobra opcija. Jer to je sad zapravo vrlo priznat fakultet u svijetu i kada bih
to završio, mogao bih da radim bilo šta, naravno. Ali taj posao kojim bih se ja bavio kao programer je zapravo vrlo povoljan u Srbiji, zato što to može da se radi od kući, zapravo sa dosta mesta. A ako sad već pričamo o novcu, to bi bilo isto kao da sam u Nemačkoj, samo što su manji troškovi. Tako da...
Jesi li inače praktična osoba?
Uvek kada nešto novo naučim i kada steknem neko novo interesovanje, razmišljam kako zapravo mogu da ga primenim i kako bi mi to koristilo u životu. Tako da mogao bih da kažem da ja sam praktična osoba i da me sva znanja koja stičem zapravo primenjujem negde.
Dakle, fizika i matematika su alat u tvom slučaju.
Uvek smo govorili da programiranje ne može bez matematike, što zapravo što više učim, zapravo više se slažem s tim. A kao što rekao, matematika je uvek je bila moja ljubav kao nauka i uvek sam volao da se bavim njom u školi, zapravo jedno od omiljenih predmeta. U osnovnoj školi sam uvek išao na takmičenja iz matematike i iz fizike. Fizika je dosta primenjena u elektronici, tako da ako bih zapravo prešao na neki hardware deo umesto softvera, mislim da bih zapravo mogao i to vrlo dobro da primenim.
U rubrici Jedan je Galoa upoznali smo Gavrila Nedića, učenika prvog razreda prve Kragujevačke gimnazije.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Virusi se obično sastoje iz dva dela. Genetskog materijala iz lanca DNK ili RNK, koji nosi genetsku informaciju, i genetskog materijala proteinskog omotača, koji ih štiti. Neki virusi imaju i zaštitu u obliku kaputa od lipida. Različitih su oblika, ali uglavnom toliko mali da se ne mogu videti klasičnim svetlosnim mikroskopom.
Korak ka nauci.
Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We can cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't even get you off my mind. A couple hundred miles from Japan and I
I was thinking I could fly to your hotel tonight, 'cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans now, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Наука.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju, odnosno u rad o hromatskim svojstvima konačnih grupa, koje je rađeno u istraživačkoj stanici Petnica, uvodi nas Veljko Toljić, učenik specijalizovanog odeljenja za matematiku gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Ja sam sa uspehom ponovila naslov tvog rada, ali i slušaoci i ja očekujemo objašnjenje. Bar većina slušalaca, jer su te matematičari verovatno razumeli.
Pa mislim, ovo je jedna vrlo uska oblast generalno, tema zapravo iz teorije grupa, ali teži ka kombinatorici. U suštini, grupa je jedan matematički pojam koji pokušava da formalizuje simetriju i u isto vreme uopštava koncept brojeva, u smislu algebarski. Znači, generalno, grupu možemo doživljavamo na dva relativno nezavisna načina, ali u jedan trenutku se oni onako skroz kliknu i sklopi u jedan. Dakle, jedan način na koji možemo da sebi objasnimo šta je to grupa, je da posmatramo simetriju. Znači, ovdje ćemo pod simetrije da podrazumevamo nešto možemo da uradimo sa nekim objektom tako da nama on ne bude promenjen. Recimo da ja uzmem jedan beli jednakostranični trougao, ja njega mogu da zarotiram za 60 stepeni i on će meni da izgleda potpuno isto kao i do sad. I intuitivno, kombinacija dve simetrije će također da bude simetrija, tako da su znači te simetrije zatvorene na kompoziciju, tako to kažemo u matematici. I generalno, mi sad tu možemo da vidimo šta sve možemo da uradimo sa tim objektom, tako da ga ne promenimo. Recimo, ono što uvek možemo da uradimo jeste da ne uradimo ništa. I to je ekvivalent nuli u sabiranju, kad razmislimo. I uvek možemo nulu da dodamo na neki broj bez da ga promenimo. I sad, generalno, mi hoćemo da se bavimo time kad su neke dve grupe iste, i to je jedan od najbitnijih problema u teoriji grupa, jer kad razmislite, način na koji sabiramo sate je isti kao u matematici kad radimo po nekom modulu sabiranje. I to je zapravo i također isti kao da rotiramo neki jednakostraničan trougao, to jest ne jednakostraničan trougao, nego dovoljno veliki mnogougao u ovoj situaciji, možda zavisi koji hoćemo da budemo precizni, ako hoćemo možemo čak da pređemo na beskonačno i da rotiramo krug. I generalno to je zapravo način na koji možemo da formalizujemo simetriju pomoću algebre. E sad, lepa stvar koju možemo također da radimo, jeste da probamo da izgenerišemo tu našu grupu. Možemo da probamo samo pomoću rotacija da predstavimo sve što možemo da uradimo sa trouglom, ali pomoću rotacije za 60 stepeni, zato što možemo da dobijemo rotaciju za 120 stepeni, tako da 102 puta zarotiramo trouglo za 60 stepeni. Ali mi tim i dalje nismo pokrili sve simetrije trougla, zato što ja trouglo uvek mogu da prevrnem ako je beo sa obe strane da mi ostane isti. Tako da nismo uspeli dalje da izgenerišemo tu našu grupu, ako pratite šta hoću kažem intuitivno. Ali kad bismo dodali bilo kakvu rotaciju, odnosno da ga kažemo flip, znači jednostavno okrenemo ga po trećoj dimenziji, tad bismo već pokrili sve moguće simetrije trougla. I generalno mi sad možemo da posmatramo neki skup elemenata grupe koji generiše tu grupu, znači skup nekih simetrija koje mogu da nam naprave celu grupu simetrije, odnosno dostignu svaku moguću. I možemo, čisto zato što se to često ispostavlja korisno u matematici, da kada odaberemo taj skup, povežemo neka dva elementa grupe ukoliko jednom primjenom elementa generatornog skupa možemo dođemo iz jednog u drugi. I takav objekat se naziva Kelijev graf. Znači ovdje sad već polako se približavamo onome što je zapravo pitanje. Mi želimo da se bavimo bojenjem tih grafova, tih Kelijevih grafova. Bojanje grafova inače je poznat problem u matematici. Ima razna, mislim, postoje razne varijacije tog problema. Najosnovniji problem je pokušavamo da sa što manje boja obojimo elemente grupe koji su povezani, odnosno elemente te naše grupe, tako da svaka dva elementa koja su povezana jednim skokom, odnosno povezana granom, budu različite boje. I najmanji broj za koji to možemo da radimo je hromatski broj tog grafa. I generalno sad, pošto jedna grupa može da ima mnogo Kelijevih grafova, mi ćemo se uhvatimo za onaj Kelijev graf, odnosno za onih hromatski broj koji je najmanji, odnosno za one Kelijeve grafove koji prave najmanji mogući hromatski broj. I sad, znači, grafovi generalno mogu da budu beskonačni, mogu da budu i neprebrojivi, i onda želimo zapravo da se ograničimo na neke lakše slučajeve. I znači, ovaj problem konkretno je relativno izučen. Matematičar Baba i se dosta bavio njime, i on je pokazao da svaka konačna grupa, to jest on je pretpostavio da svaka i dao dokaz pod jednom jakom pretpostavkom u teoriji grupa koja je kasnije dokazana, to smo zapravo mi prvi zabeležili na projektu, da svaka konačna grupa ima hromatski broj najviše 3. Dakle, svaka konačna grupa ima neki Kelijev graf čiji je hromatski broj 3 ili manje. A također se zna i tačan ekvivalentan uslov kad će da bude 2, kad će da bude 1, kad će da bude 3. I u suštini tu baš i nema puno mesta za napredak, i zbog toga smo, zato što je ovo jako razrešen problem, a beskonačne grupe su mnogo teže uhvatljive, jer se 90. godina dosta razvila teorija konačnih grupa i praktično su sve opisane do na kompoziciju, i to su neke teoreme koje su bile korišćene u tom dokazu. A mi smo onda počeli da se bavimo problemom koji se zove bojenje grana. Znači, samo smo krenuli, umjesto da bojimo čvorove grafa, mi bojimo grane grafa, i tu smo uspjeli da napravimo neka zanimljiva ograničenja, a uspjeli smo i da ograničimo u odnosu na najmanji broj grana koji polazi iz nekog čvora. To su zapravo naši glavni rezultati. Ako imamo grupu za koju važi komutativnost, i konačna je, za nju uvijek važi da možemo da nađemo Kelijev graf koji u isto vrijeme dostiže najmanji mogući stepen čvora, odnosno najmanji mogući broj elemenata koji polazi iz svakog elementa, i u isto vrijeme dostiže njen hromatski broj, odnosno 2 ili 3, u zavisnosti od koji se od njih ispostavi. I to su neki glavni rezultati koje smo mi dobili na ovom projektu.
Matematika.
Priča se s velikim uživanjem. Jesi li sam odabrao temu ili su ti mentori u Petnici predložili?
Da, konkretno zanimljiva stvar koja se dešava u Petnici jeste da nečiji projekti jednostavno i u toku Petnice propadnu. Ja sam u Petnicu ponao jedno pitanje koje meni delovalo zanimljivo i koje je moj drug zajedno sa mnom u roku od 2 dana u Petnici dok smo birali projekte rešio, tako da sam ja malo ostao bez projekta, i onda je jedan saradnik u Petnici predložio ovo, i mene već neko vrijeme zanimala teorija grupa. Pa i baš sam htio da se malo više posvetim tome, pošto smo je malo pominjali na početku treće godine ovdje u školi iz predmeta linearna algebra, i stvarno sam imao super profesor koja mi je puno stvari pokazala tu, ali sam jednostavno htio da napredujem malo više, a uvijek sam volio kombinatoriku i grafovi su uvijek bili zanimljivi, i znao sam dobro koliko je težak problem bojenja grafova, i htio sam jednostavno da vidim koliko tu mogu da napravim nešto zanimljivo i jednostavno da naučim puno toga. Ja sam ovog leta bukvalno prošao 2 udžbenika iz apstraktne algebre za fakultet, i to je jedna od stvari na koje sam onako baš ponosan, jer to nisu ni malo naivni predmeti.
Matematika.
I stigao si da uradiš rad za prošlu petničku konferenciju?
Da, bio sam na konferenciji, i u suštini uvijek kada dođu ovako neki malo teži matematički koncepti kao što su grupe, simetrija, grafovi, malo bude teže da se tako nešto apstraktno izloži, pogotovo za kratko vreme, zbog toga sam se uvijek uvežbao da pričam o tome. I stvarno, to je bilo recimo malo nezgodno, jer ono, ljudi generalno imaju dosta, mislim, van matematičkog seminara imaju dosta jednostavnije stvari, mislim, eventualno na programiranju možda bude nešto malo luđe, ali ono, matematički seminar je poznat po apstraktnim projektima, jer je to matematika dok se čovjek dovoljno ne udubi u nju. U suštini, na samoj konferenciji nije bilo pitanje jer su ljudi bledo gledali, ili nije da sam očekivao nešto drugačije. Ne, ljudi na seminaru također, generalno, mislim, ono, ljudi sad imaju taj neki utisak da matematičari generalno među sobom svi znaju celu matematiku, i to je potpuno netačno. Čovjek mora baš da se udubi da bi napravio progres na neku temu, i generalno ja dok sam objašnjavao na seminaru čime sam se bavio, su mi ljudi bledo gledali, što zbog kratkog vremena za objašnjavanje, što zbog različitih pozadina po tome kako ko dolazi sa kojim predznanjem, a i činjenica da sam ja celo leto proveo učeći teoriju grupa me stavlja malo bliže tome da mogu da pričam o tome sa malo većim samopouzdanjem.
Matematika.
Koliko su te projekti na kojima si radio u Petnici, samostalno, približili nečemu čime bi želeo da se baviš ili su te možda i udaljili, otvorili neke potpuno nove perspektive?
Ja sam čovjek koji ovako voli šta god da uči da radi to što nepraktičnije, ali generalno kao da u svakom trenutku imam dodir sa tim koliko sam dobar, tako što pokušavam nešto konkretno da uradim sa tim znanjem koje imam. I mnogo lepa stvar su petnički projekti, zato što za početak te neke ideje koje izađu, te neki neuspjeli pokušaj koji deluju pametno pa ipak ne budu, mnogo me približavaju matematici kao oblasti, zato što vidim da je to baš ono čime želim da se bavim. To je baš ono, način razmišljanja mi je jednostavno jako blizak, čak i kad izađem iz škole. I u tom smislu sam se baš približio i shvatio sam da je zapravo to istraživanje ono čime želim da se bavim u životu. Mnogo je zanimljivo. Većinu vremena imate osjećaj da se igrate dok zapravo ne sednete da pišete rad i vidite koliko je to komplikovano, ali u isto vrijeme zanimljivo iskustvo. Mnogo je lako naučiti puno stvari. Mnogo je lakše učiti generalno. Recimo, mnogo mi je lakše da sednem i da prođem udžbenik i mislim sad prošao sam ukupno ta dva udžbenika za fakultet do sad, ali kažem, mnogo mi je bilo lakše to nego da sad krenem da spremam neki kontrolni ili tako nešto, zato što jednostavno nagrada koju za to dobijete mnogo veća, lična satisfakcija je ogromna. I stvarno bih svima preporučio koji se bave nečim da to nešto pokušavaju da dostignu kroz ili takmičenje ili neke projekte koje sami smišljuju. Projekti su recimo meni kao čovjeku koji je baš onako hobista mnogo doprinijeli da zavoli matematiku.
Pominješ hobije, a ja sve vrijeme mislim na one ljude koji rešavaju zadatke, matematičke probleme svih mogućih vrsta kao što ja rešavam ukrštene reči.
Pa mislim, generalno je to otprilike taj doživlje. Mislim, ono, ja sam puno puta i pokušavao da smišljam zadatke za takmičenje, neki su dobro prošli, neki ne. I generalno mi je uvijek bilo mnogo lakše da doživljavam matematiku tako nekako malo više opušteno i kroz neke zanimljive činjenice nego sad pripreme za takmičenje. Ja sam se stvarno ozbiljno takmičio iz matematike, najozbiljnije što sam mogao, ali tu recimo nisam napravio neke rezultate kojima sam zadovoljan. Imao sam drugu nagradu na republičkom i prolaz na srpsku matematičku olimpijadu, ali jednostavno nisam ispunio svoje ambicije. Dok, na primjer, čak i pored toga, nikako nisam mogao da se odvojim od istraživačke matematike i nastavit ću se bavim time najviše što mogu, baš zbog toga što je jednostavno to hobi. Nekako teško je odvići se od toga.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju matematičku laboratoriju uveo nas je Veljko Toljić, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Veruje se da su virusi mnogo stariji od čoveka i da ga oduvek prate. Variola vera je, na primjer, počela da se širi oko 10.000 godina pre nove ere u Africi, a pretpostavlja se da je u ljudske poljoprivredne zajednice stigla preko glodara.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Nemački fizičar Heinrich Rudolf Hertz kao dečak toliko je volao da radi na stolarskim mašinama, da je, kad god su mu školske obaveze dopuštale, odlazio u jednu strugaru. Godinama kasnije, kada je Hertz postao poznati profesor, stolar ga se još uvek sećao i sa žaljenjem je klimao glavom.
Baš šteta. Mogao je da postane odličan strugar.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada se domogne ljudskog tela, virus prodire u ćeliju i njegov motač se brzo razgrađuje. Oslobađa se genetski materijal i počinje njegovo umnožavanje i pakovanje u novi virus. Podmladak napušta ćeliju i prelazi u sledeću, ponavljajući čitav proces sve dok mu to organizam domaćina dozvoljava.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, PGP, RTS.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Tema emisije. Cen. Evropska organizacija na nuklearna istraživanja.
Naša gošća, maturantkinja Anisija Savić, nedavno je s grupom vršnjaka posetila CERN. Anisija, CERN baš i ne dovodimo u vezu sa srednjoškolcima. Kako si se našla u toj ekipi?
Pa ove godine CERN je za srednjoškolce u Srbiji organizovao posebnu dvonedeljnu praksu i ja sam se prijavila za to. Prijava je, da kažem, zahtevala od mene da navedem moje prosečne ocene iz matematike, fizike, engleskog, pošto se oni tamo pretežno time bave, engleski je svakako potreban za komunikaciju. Također tu sam navela i sve projekte kojima sam se bavila u srednjoj školi i pisala sam klasično motivacijono pismo i, da kažem, sve to sam se prijavila za tu praksu i malo posle moje prijave je stiglo, da kažem, potvrda da su me izabrali i to je za mene bilo nešto neverovatno. Kasnije sam saznala da se prijavilo 350 srednjoškolaca iz cele Srbije. Oni su izabrali samo nas 24 i ja sam bila jedna od njih.
Ko su bili ostali mladi ljudi, neki sa sličnim interesovanjima kao ti?
Pa sad kada se okrenem na te dve nedelje, mislim da su prijateljstva sa kojima sam se vratila nešto najlepše što sam mogla da ponesem iz CERN-a. Oni su bili svih delova Srbije, iz Niša, Pirota, Novog Sada, Kragujevca. Bilo je dosta nas iz Beograda, ali moram reći da sam se ja pretežno družila sa maturantima iz drugih gradova i baš smo onako, posebni ljudi su stvarno bili tamo i moram priznati da sam jako ponosna što sam imala priliku da ih upoznam jer su svi već uspešni i mogu da mislim šta će tek da ostvare u životu.
Anisija, ja tebe poznajem kao mladu osobu koju zanimaju biologija i hemija, pre svega. Kako si se uklopila u čitav taj projekat? Kako reče, praksa za srednjoškolce?
Pa, to me je malo plašilo na samom početku. Svakako nisam bila jedina koja planira da se bavi nečime što nema baš veze sa fizikom, ali nekako sve nauke su povezane i ja sam željela da vidim kako funkcioniše taj svijet nauke u, da kažem, toj najvećoj laboratoriji. Susrela sam se s laboratorijama u Srbiji pa sam željela da vidim kako je to tamo i moram priznati da sam se iznenadila kako sve to tamo funkcioniše i ono što me posebno obradovalo je to što tamo ima mesto za svakoga, pa i za nas koje baš toliko ne interesuje fizika. Saznala sam da postoje razna medicinska istraživanja zato što oni sve što otkriju, da kažem, iz tih oblasti fizike, posebno tih čestica, pokušavaju da primene u medicini i baš sada rade na tim nekim istraživanjima kako da pomoću antimaterije leče rak, da ubijaju ćelije tumora i to mi onako posebno ostavilo utisak.
Dakle, niste išli samo da gledate, pominješ praksu, na koji način su vas, još uvek srednjoškolce, mogli da uključite u rad?
Pa, da kažem, ta naša dvonedeljna poseta imala neka tri dela. Tu su svakako bile posete nekim delovima CERN-a, kao što su prvi akcelerator, fabrika antimaterije, neki od detektora na trenutno najvećem ovom akceleratoru, ali tu su bila i predavanja koje smo slušali, to su nam držali naši ljudi koji rade u CERN-u i pored svega toga, mi smo tokom te dve nedelje imali svoje projekte koje smo radili. Ti projekti su bili iz oblasti fizike, inženjerstva i edukacije. I moj konkretno projekat nije imao veze ni sa fizikom, ni sa inženjerstvom, već sa edukacijom, zato što CERN posebnu pažnju pridaje tome i jako im je važno da pruže priliku i studentima i svakom mladom naučniku jednostavno koji želi da se usavršava, vrata su u CERN-u otvorena i moj projekat je bio u vezi sa letnjom praksom za studente. Analizirala sam podatke od prethodnih 10 godina, koje sve to dolazi u CERN, na koji način se razvijao taj projekat, koliko je studenta prošlo kroz CERN, šta sada ti studenti rade i na kraju te dve nedelje imali smo priliku da rezultate svojih projekata prezentujem u glavnom amfiteatru u glavnoj zgradi CERN-a i moram priznati da je to bilo jedinstveno iskustvo. Imam 19 godina i već sada sam držala prezentaciju u najvećem naučnom centru u svetu.
Upravo sam htjela da pitam ko je bio u amfiteatru pored vas 24 iz Srbije.
Pa zanimljivo je da tokom naše te prezentacije rezultata projekta slušali su nas i naši mentori koji su u svakom trenutku bili uz nas. I oni su nam pomagali na tim projektima, ali slušali su nas također i ambasador. On je baš konkretno bio i kada sam ja držala svoju prezentaciju i imala sam malu tremu, nije mi bilo sve jedno, ali sam zadovoljna kako je sve to na kraju ispalo.
Kojim temama su se bavili ostali, svako prema oblasti svog interesovanja, pretpostavljam?
Pa da, dosta njih želi da upiše nešto što ima veze sa fizikom, tako da su oni uglavnom ispitivali na koji način su naučnici u CERN-u detektovali Higgsov bozon, pošto to trenutno najbliže i najveće otkriće. Tako da su oni radili, da kažem, baš ta neka istraživanja, merili su određene kriterijume po kojima su oni otkrili taj Higgsov bozon. Također tu su bila i neka ispitivanja o drugim česticama, postoje te kosmičke čestice, mioni, pa kako se oni detektuju u CERN-u, pomoću kojih podataka, pomoću kojih uređaja. Tako da bilo je jako zanimljivih projekata i najzanimljivije od svega je to što je sve to bilo na engleskom. Onda je trebalo da se u tu materiju uđe na engleskom, da se pripremi cela prezentacija, tako da sve je imalo, da kažem, neku svoju posebnu dražu.
Šta je na tebe ostavilo najsnažniji utisak? Ulazak u CERN, mnogi od nas, rekla bih većina nas koja se ne bavi fizikom, zamišlja kao ulazak u neki svemirski brod.
Pa moram priznati da ja kada sam odlazila nisam znala nešto puno o CERN-u. Znala sam da je to najveća laboratorija nuklearne fizike i nisam imala predstavu šta ću da vidim
tamo. Da je CERN i laboratorija, a i da je projekat istovremeno jedan da, veliki, zajednički, dugoročan.
Da, i za svakog tamo ima mesto. Jednostavno, to je ogroman kompleks i ono što je meni jako zanimljivo, to je što se tamo dolaze ljudi iz celog sveta i svako može da nađe svoje mesto tamo. Oni se bave svime i konkretno baš i moja mentorka, ona je završila političke nauke u Beogradu i tamo se bavi diplomatijom. Jednostavno ono što je mene ostavilo taj utisak je ta otvorenost CERN-a. Mi i svi misle da je CERN neka zatvorena zajednica, da je jako teško tamo otići, ali to uopšte nije tako. CERN je otvoren i za saradnje i za edukaciju i da kažem to im je i neki glavni cilj. Tamo dolaze naučnici i studenti iz celog sveta, usavršavaju se određeni period i nakon toga se vraćaju u svoje zemlje, popularizuju nauku i to je ono što je CERN. On širi, jednostavno, dovodi ljubitelje nauke, širi nauku i to je, da kažem, nešto najlepše što je na mene ostavio najveći utisak.
Da li je boravak jednoj takoj laboratoriji možda pomerio tvoje interesovanja, otvorio neke nove mogućnosti, dao ti neke nove ideje?
Pa, pošto sam ja otišla tamo da vidim kako funkcioniše taj svet nauke na nekom višem nivou i moram priznati da mi se baš svidelo, zato što svi rade tamo, svi imaju zajednički cilj i možda bih ja voljela nekad da se vratim tamo, da radim ta neka medicinska istraživanja, pošto je nuklearna medicina sada dosta aktuelna i, da kažem, ona prisutna je u svim aparatima sad novim koji izlaze, stalno se otkrivaju neke nove terapije, tako da bih možda i voljela da u nekom trenutku ostanem u toj sferi medicinske nauke i da se bavim i tim nekim naučnim radom, da se možda nekad opet vratim u CERN, zato što mi se baš svidalo kako nam je bilo tamo.
Jeste li bili sami, odnosno je li bilo mladih ljudi iz drugih država ili je to bila praksa samo za vas 24?
Pa sa nama iz Srbije su pošli i dva profesora fizike, da kažem, oni su nas čuvali su nas i provodili su vreme s nama, ali u ovom trenutku smo samo mi bili. To je, da kažem, pilot projekat, odnosno u proteklih godina dolazili su srednjoškolci iz različitih država koje su članice CERN-a. I Srbija je posljednja zemlja koja je dovela svoje srednjoškolce, tako da će sada se odlučuje da li će ovaj projekat da se nastavi. Mi smo prva generacija, nadam se da nećemo biti jedina jer bih voljela da što više srednjoškolaca dobije priliku da nauči i vidi ono što smo i mi.
Anisija, hvala ti najljepše na ovim sličicama iz CERN-a. Maturantkinja 13. Beogradske gimnazije Anisija Savić podelila je sa nama sveže, još uvek sveže utiske o poseti CERN-u. Nauka.
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kada počne da se širi kroz telo, virus pobuđuje imuni sistem. Ljudski imuni sistem dežura 24 sata proizvodeći različite odgovore kako bi odbranio organizam. Vakcinacijom se imuni sistem može obučiti da napravi baš ona antitela koja virus uništavaju. Njome u telo ulazi mala količina virusa koja ne može da izazove bolest, ali je dovoljna da imuni sistem upozna neprijatelja i da posle lako s njim izađe na kraj.
Korak ka nauci.
Ujutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crtera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Nego, dete, razumem što tako žestoko grizeš. Ova jabuka je stvarno ukusna, ali ne moraš i da režiš.
Molim.
Kažem, ne moraš da režiš.
Pero, ne režim ja. Pogledaj desno.
Jao, čoveč, mislim, psu, koliki si.
Zdravo, ja sam danska doga.
To su ti ime i prezime?
Moglo bi se tako reći, mada me je Tiho Brahe zvao samo doga.
To je, pretpostavljam, neki naučnik?
Jeste, danski astronom, matematičar i fizičar.
Jo, to biše onaj sa nosem, mislim, bez nosa.
Da, baš on. Bio je naprasit i prilično gord na svoje plemičko poreklo. Tako se spor s nekim daljim rođakom oko toga ko je bolji matematičar izrodio u dvoboj.
Koji ga je koštao nosa?
Zar nije bilo logičnije da su rešavali zadatke?
Slažem se, ali mladost, ludost. Tek posle je do kraja života nosio nosnu protezu. Ali stvarno tako, kao da se sa njom rodio.
Po čemu je taj Brahe poznati, izuzev što je bio kavgadžija?
Ne sudi prestrogo o njemu. Nije mu bilo lako da se izbori za svoju najveću ljubav, astronomiju. porodica se nije slagala s njegovim izborom zanimanja, pa je morao da krije čak i knjige iz kojih je učio. Malo pomalo shvatio je da činjenice kojima raspolaže tadašnja nauka nisu precizne. U to vreme, u drugoj polovini 16. veka, još nije bilo teleskopa i računalo se prema podacima dobijenim običnim posmatranjem.
Što bi se reklo odokativno.
I šta je preduzeo?
Počeo je predano da beleži i čuva rezultate pažljivih posmatranja zvezda i planeta. Tako je 1572. godine video nešto što je nazvao nova, odnosno nova zvezda. Kada je dokazao da se objekat nalazi mnogo dalje od meseca, na njegov rad počelo se gledati s poštovanjem. Kasnije je opazio jednu kometu, koju je također smestio u dubinu svemira, a ne u zemljenu atmosferu, kao astronom pre njega. Onda je i sam kralj podržao Braheov rad i pomogao da se podigne observatorija, kakva do tada nije viđena. Naravno, za posmatranje golim okom.
Pa to i dalje nije bilo baš precizno.
Bilo je najpreciznije ikad posmatrano golim okom. U samo malo odstupanja u odnosu na ono što današnji instrumenti mere. Međutim, nije uspevao da na zadovoljavajući način objasni kretanje planeta. Približit će se tom cilju tek kada 1600. godine zaposli darovitog nemačkog astronoma Johana Keplera. Iako se tokom te jedne godine, koliko su se rađivali, nisu baš slagali, Tycho Brahe je mladom kolegi na samrti predao sve svoje beleške, ostavljajući mu u nasledstvo zadatak da na osnovu njih otkrije kako se planete kreću.
Dobro, 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 dede, kakvu si ti ulogu imala u svemu tome?
Ja? Čuvala sam observatoriju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Lady Mary Wortley Montagi početkom 18. veka stigla je u Istanbul s mužem diplomatom i otkrila da se lokalno stanovništvo od variole vere štiti tako što se u kožu zdravih ubrizgava gnoj zaraženih. Odmah je tražila od lekara da na takav način zaštiti i njenu decu. Ovo korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.